podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Hneď sme si všimli, že on má také akože dobré nápady pesničkové, čím bol ovplyvnený. A on, že bol silne ovplyvnený britpopovou hudbou.
Tínedžeri z Košíc a Prešova zrazu sa ocitli na tom istom pódiu ako najväčšie legendy českej a slovenskej populárnej, respektíve rockovej hudby.
Všetci to ľudia, s ktorými on spolupracoval v tej polovici 90. rokov, kde bola Katka, Peťo Bič, Ivan, že boli strašne slušní.
Ten rok 98, to je ten kľúčový, pretože vyšiel album Valec a ten, ako sa hovorí v tom dobrom slova zmysle, valcoval.
On mal v 15 rokoch kazetu, kde mal 40 vlastných pesničiek.
To je zázračný príbeh.
Áno.
Keď z jednej kapely tínedžerov, ktorí v roku 1997 naozaj prišli vlakom z Prešova alebo z Košíc, prišli do Bratislavy, tak zrazu máš troch interpretov, ktorí už patria medzi absolútne stálice slovenskej populárnej hudby.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Dnes by som sa v našom podcaste veľmi rád porozprával o takej slovenskej kapele, ktorá za posledných takmer 30 rokov akože výrazne brázdi vody a považujem ju za jedného z najvýznamnejších interpretov za posledných 30 rokov. Mám na mysli prešovskú partičku IMT Smile. Juraj, ty si robil vo vydavateľstve, možno, že ty si nerobil v tom vydavateľstve, ktoré IMT Smile vydával, ale to je nepodstatné. Ja viem, že si ty už určite zaznamenal v 90. rokoch pomerne veľmi talentovanú partičku mladíkov a moja otázka by bola najprv, kým prídeme k tomu, že ako vznikli, čomu sa venoval a tak ďalej. Čomu to ty pripisuješ, že práve tej skupine IMT Smile sa tak darí, že je to jedna z mála slovenských kapiel, ktorá dokáže vypredať Nepelovú arénu v Bratislave pre viac ako 8000 ľudí. Ja viem, že to vedel robiť Meky, možno by si mi pripovedal ešte dvoch, troch interpretov, ale IMT Smile to vedia dať.
Je tu niekoľko vecí dohromady, ale základ je v pesničke. To znamená, ak máš pesničku, ktorá je melodicky tak zaujímavá a má taký text, že ľudia majú chuť si ju privlastniť, aby svojím spôsobom zľudovela, tak máš základ. A ešte keď máš k tomu interpreta, ktorý je tak neprehliadnutelný frontman, akým Ivan Tásler jednoznačne je, takých spoluhráčov, akým, dajme tomu, v tých začiatkoch bola Katka Knechtová, Peťo Bič, potom, dajme tomu, Marian Čekovský a množstvo ďalších hudobníkov, ktorí sa nejakým spôsobom preplietli dejinami IMT Smile, a máš takého veľmi dôležitého človeka, toho brata, ktorý sa stará o veci, nazveme to, ekonomického, manažerského charakteru, čo je tiež veľmi dôležité. Táto kombinácia ti vytvorí vlastne niečo, čo naozaj funguje od tej polovice 90. rokov až doteraz, a to je IMT Smile. Čiže je tu nesporný talent, je tu kombinácia talentov, takisto aj určité šťastie mali najmä v tých začiatkoch, ale myslím si, že ten talent bol natoľko výrazný, že pri tých možnostiach, ktoré v 90. rokoch boli, by ten talent bol nejakým spôsobom zachytený a oni by sa dostali určite medzi tých najúspešnejších interpretov, no ale takto je to jeden nádherný príbeh s mnohými postavami, ktoré nejakým spôsobom hýbali tým dejom najmä v tých 90. rokoch, lebo od toho 3. tisícročia je to už svojím spôsobom dobre namazaný stroj, ktorý veľmi pravidelne zásobuje svojich fanúšikov novými pesničkami. Tá kapela je v podstate neustále na turné. Oni hrajú, keď si zoberiete teraz vlastne nejaké kalendáre, tak vidíte, že nielen leto majú obsadené, ale že chystajú už aj špeciálne turné k výročiu albumu Exotika a tak ďalej a tak ďalej. Je to skrátka dobre namazaný stroj. To, čo vidíme v západnej Európe pri kapelách, aj keď to je o niekoľko desaťročí viac, ako je Deep Purple, moja obľúbená kapela, ktorá vydala v tomto roku svoj najnovší album. Ja podotýkam, že prvý album Deep Purple vydali v roku 1968. V tomto roku vydali opäť nový album a stále sú na turné. Tak myslím si, že kým bude zdravie slúžiť, tak to isté bude urobiť aj IMT Smile.
Pred asi 7 rokmi som mal vlastnú talk show v Rádiu Vlna. Volal sa, že včera, dnes a zajtra. Jeden z mojich hostí bol Ivan, ktorý mi v hodinovom rozhovore odpovedal na všetky moje zvedavé otázky. Zvažoval som, že ho som zavolal aj dnes, ale udalosti sa nejako tak prirodzene vyvinuli tak, že Ivan tu nie je, ale mne sa stala včera taká vec, že tesne predtým, jak som si začal tak ako v hlave nejak vytvárať koncept tohto podcastu, tak mi úplne náhodou zavolal Peter Bič, ktorý bol na letisku v Bratislave, letel na dovolenku a niečo mi hovoril úplne mimo, ale keď už som ho mal na linke, tak som ho povedal, že počúvaj Peter, veď ty si bol úplne tam, jak vznikal ten IMT Smile, že povedz mi niečo, máš čas, a on že jasné, čakám na letadlo, Flebo, hovor, čo chceš. A ja že tak jak to bol, a on že ja som ti chodil s Mírom, lebo Miro bol môj spolužiak a sedeli sedeli sme v jednej lavici na konzervatóriu v Košiciach a mali sme vlastnú kapelu. A že robili sme nejaké pesničky, potom sme sa prestali robiť pesničky, rozpadli sme sa. Písal sa rok 1992-1993. Odrazu sa tam zjavil jeho mladší, o 3 roky mladší brat Ivan, ktorý bol úplne decko, mal 12-13 rokov.
13 rokov, on je rok 1979.
A on sa tam proste zjavil a hneď sme si všimli, že on má také dobré nápady pesničkové a ja hovorím, že čím bol ovplyvnený. A on, že bol silne ovplyvnený britpopovou hudbou. Že fičal na kapelách typu Oasis, Blur a Kula Shaker. Priamo teda od Peťa, ktorý tam bol v tom štúdiu, keď sa to robilo. A že ja som hral na gitaru, Miro na tie klávesy a že ten Ivan, on ti mal normálne ako, že plný šuflík výborných nápadov a výborných pesniček. Začali sme to nejako robiť a že oslovili sme neskôr Laca Lučeniča a celú tú anabázu mi proste povedal, že vlastne ako to tam bolo a že tam teda bola tá Katka Knechtová, ktorá bola ešte o 2 roky mladšia ako ten Ivan a vysvetlil mi, že celé to bolo úplne kľúčové, najmä pri tom prvom albume Klik Klak pesnička Nepoznám a že tam hral významnú rolu Laca Lučenič, pretože pesnička Nepoznám údajne znela najprv ako nejaké také reggae alebo taká kvázi pomalá pesnička. A do toho prišiel tam z Bratislavy, ktorý povedal, že ale vie, daj do toho všetko, čo máš rád, že keď máš rád tie našlapané veci, tak do toho daj tú gitaru a daj do toho tie gule. A že oni to tam proste dali, tá Katka do toho spievala, vtedy mal neviem 14 rokov, a ten Ivan a naspievali tú pesničku a odrazu sa tá pesnička ako v rádiovom slovenskom trhu poriadne zatriasla, lebo sa stala, to si ty pamätáš, dobre, to je 96. rok.
96. rok, áno.
No a to bola jedna z najhranejších pesničiek.
Nepoznám sladšie slova.
Ja nadviažem na toho Peťa Biča, pretože sa Ivan Tasler spomína, že no my sme si tak s bratom ako vo svojej izbe niečo skúšali, bol tam už Maťo Migáš, ktorý nebuchal na bici, ale len na proste nejaké madrace. A zrazu prišiel Peťo, no a on mal dlhé vlasy, čiže on bol presne symbolom toho Britpopu a toho ozajstného rockera, čiže to už dostal Ivan tú absolútnu chuť ako byť v tej rockovej kapele. Ináč Ivan Tasler vždy spomína, že obrovský vplyv na neho mala Tublatanka, čiže to boli takisto rockery, keď už hovoríme, dajme tomu, o tej domácej scéne, ale v dejinách IMT Smile mal veľmi dôležitú úlohu, aj keď veľmi krátko, ale veľmi dôležitú, a Robo Grigorov.
Áno.
Pretože Robo Grigorov mal v tých 90. rokoch, tak ako mnohí iní populárni speváci, svoju vlastnú televíznu reláciu, Peter Nett mal Funny, a Meky Žbírka mal Rytmik, tak Robo Grigorov, ale to bolo u neho zvláštne, že on mal RG Tip a on mal tú reláciu postavenú neuveriteľným spôsobom. On mal postavený na tom, že on objavoval nové talenty. No a proste dostal sa k Robovi nejaké demokazety a on si z nich vybral nejaké dve skladby, názvy už som úspešne zabudol, ale v podstate IMT Smile mali niekedy v roku 1994 svoje prvé televízne vystúpenie, že v dobe, kedy Ivan mal 15 rokov a už v podstate už sa o nich začalo niečo vedieť, tým pádom oni poslali pesničku na festival s názvom Rock FM Fest, poslali ma Funda Luka, pesnička, ja som si ju vypočul, je na oficiálnej kazete z toho festivalu a nie je to bohovie čo, ale tak nevadí. Potom som sa dočítal, že kto všetko sa premlel tou kapelou, kým sa proste vykryštalizovala do tej prvej základnej podoby, to znamená do šesťčlenného zoskupenia, kde bol teda bubeník Maťo Migáš, Katka Knechtová, Ivan Tasler, Miro Tasler, Peťo Bič, neviem kto tam bol ešte vtedy basákom, nespomeniem si, no ale vďaka tej nahrávke z Rock FM Festu si ich všimol ďalší dôležitý človek, a to je Boris Závodský z vydavateľstva Škvrna Records, ktorý im ponúkol vlastne zmluvu. Vďaka tomu sa k ním dostal Laco Lučenič ako ich producent, no a tak vznikol album Klik Klak a oni ho mali ešte šancu vďaka Borisovi Závodskému uviesť na spoločnom turné so skupinami Prúdy a Olympic. Čiže si zober, že tínedžeri z Košíc a Prešova zrazu sa ocitli na tom istom pódiu ako najväčšie legendy českej a slovenskej populárnej, respektíve rockovej hudby. Bol to pre nich obrovský, myslím si, šok, veď konec koncov vtedy vyhrali aj cenu Zväzu autorov a interpretov ako najlepší objav. Ja som niekde na internete videl, ako keď s tou soškou alebo niečo podobné robili rozhovor, že neviem s kým, a vidieť tie mladúčke tváre, ich troch hovorili, že sú veľmi hladní, že všetko fajn, ale že sú už veľmi hladní a že sa chcú ísť nájsť. Čiže tá bezprostrednosť naozaj dýchala. No a stalo sa to, čo sa stáva, že ten náraz slávy bol taký prudký, že okamžite došlo k prvému rozpadu kapely, to znamená, z kapely odišla Katka Knechtová aj s Maťom Migašom. Katka na to spomína troška ako tak, troška v dobrom, že dobre, že sa rozišli tak skôr, lebo že by sa asi pozabíjali, ako keby vydržali spolu ako nejako dlhšie, ale ako to už býva, ten čas tie hrany obrúsil do tej správnej podoby a slovenská populárna hudba získala ďalšieho skvelého interpreta, či už v podobe skupiny PH, alebo potom neskôr solových náhravok Katky Knechtovej. Čo je dôležité, že tú krízu kapela ustála. Mm-hmm. Pretože keď nastane takýto prudký Big Bang ešte hneď v začiatkoch, tak tam sa môže stať, že zrazu nie je čo. No a to sa stalo aj Empty Smile, pretože ona uprostred nahrávania nového albumu sa ocitla v podstate v personálnej kríze, pretože zrazu nemáš bubeníka, nemáš spevačku, čo ešte by sa dalo nejakým spôsobom zniesť, pretože Ivan bol tým hlavným spevákom, no ale boli uprostred nahrávania albumu a tam došlo ešte aj k tomu, že oni chceli odísť z vydavateľstva Škvrna Records, prichýlili vďaka Ježkovi Šebovi Universal a tam sa začalo vlastne spolupráca medzi Universalom a osobne teda Petrom Riavom a Empty Smile, ktorá svojím spôsobom trvá dodnes. V tom roku 1998, kedy to bolo na váškach, to bolo podobne ako v prípade No Name, neúspešný prvý album a nevedela sa čo ďalej. To bolo v prípade Hexu, ktorý sme tu už mali, že po neúspešnom treťom albume, že či kapela bude existovať ďalej, tak niečím podobným, aj keď nie už tak úplne fatálnym, si prešli Empty Smile, no a v roku 98 prišiel album a prišli tie dve skladby, ktoré boli rozhodujúce a na ne potom nadviazali aj ďalšie. A to spomeniem, Ľudia nie sú zlí a Veselá pesnička.
Zlodejom je také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. V daždi šušťa vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašli, drahá, na slzy, odlečie ťa noherne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné.
Ľudia nie sú zlí s textom Daniela Heviera, ku ktorému existuje veľmi známy príbeh, ktorý Dano hovorí s veľkou radosťou a s takou satisfakciou, že on ten text ponúkal Palovi Haberovi a Palo mu povedal, že neviem prečo, ale že ja nedokážem spievať pesničku, v ktorej je slovo kvantum. A potom, keď už tá pesnička vybehla, tak zrazu prišli za ním, že a prečo nám nedávaš také isté texty ako Taslerovi, tak ako Dano si pomastil brúško, však ako vy ste svoju šancu prvej noci nevyužili, tak teraz sa v úvodzovkách nesťažuj. No a Veselá pesnička, to je z rodu tých balad, ktoré nejakým spôsobom si ľudia zobrali za svoje, že tá pesnička aj vďaka textu Vlada Krausa zľudovelo. A Vlado Kraus je ďalší dôležitý človek v dejinách EMT Smile, pretože tak ako generácia Hamela, Elánov, Modusu a ďalších interpretov mali svojich dvorných textárov, alebo Tublatanka v prípade
Martina
Saroša, čiže mali svojich Borisov, Filanov, Kavilo Petrov, Ľubošov, Zeman, Janoš Traserov a tak ďalej, tak v tomto prípade EMT Smile mali svojho dvorného textára, ktorý bol neopozeraný, teda nebol v podstate ničím známy, pretože on celý život žije v Kešmarku. Nádherné na tom je, že oni sa vlastne dlhé roky vôbec ani osobne nepoznali, presne, pretože si posielali tie texty najskôr listami, potom faxami.
Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť môj. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Všetko mi toto potvrdil včera ten Peter, že úplne kľúčovú úlohu tam mali tie texty toho Vlada Krausa. A keď som sa ho aj spýtal, že v tom úvode, keď si na to spomína, že kto tam bol úplne taký ten ťaž, že bol to ten Miro ako ten starší, a on že nie, nie, Flebo, že bol to úplne jednoznačne ten Ivan, že on proste úplne akože chrčal nápadmi. Takže on mal v 15 rokoch kazetu, kde mal 40 vlastných pesničiek a on koniec koncov cez to Škvrna Rekord, cez toho pána Závodského,
áno,
poslal tie pesničky Lácovi Lučaničovi a Láco bol zvyknutý spomenutý, na začiatku 90. rokov hrozne veľa ľudí ho oslovilo, či by sa na to pozeral. On, že ježiš, ja som toľko tamto. Ale teda dal si do príjimaču tú kazetu a on zistil, že si 40 vecí je polovica úplne reálnych, potenciálnych hitov, že to boli veľmi, veľmi chytré pesničky. A čo je veľmi dôležité, čo by som rád spomenul, že Láco povedal, že tie pesničky, že neboli kopiou niekoho iného, že boli strašne, vieš, akože
nebola
invenčné.
To Slovak Insver 2, nebol to slovenská odpoveď na Oasis,
áno,
na Cola Shaker,
že boli
ale veľmi, že boli naozaj v dobrom, v tom najlepšom slova zmysle, boli umiestnené na Slovensku, boli to slovenské originály.
Áno, že to neboli kopie ničoho. A on ten Láco priznáva, ja som čítal taký jeden aktuálnejší rozhovor v denníku Sme, kde sa ho na toto pýtali a on hovorí, že on už teda dneska si myslí hocičo o tom Ivanovi, ale že musí priznať, že on sa s tak invenčným človekom nikdy predtým ani nikdy potom nestretol. Že bol nesmierne talentovaný a že tie veci, ktoré on mal, že to boli, že 15-ročný chalán mal 20 pripravených hitov.
Tak Laco Lučenič vie, o čom hovorí, lebo on tých 90. rokov produkoval album Mňagaždorp, produkoval album Hexu, produkoval album IMT Smile, urobil album...
Pehu robil nejaké veci aj.
Takisto z úplne inej oblasti robil albumy aj Ibrahima Majgo napríklad a podobne, čiže naozaj to je ten producent, ktorý vie v tej demo nahrávke vycítiť, čím je tá skladba a ten interpret môže byť silný do tej konečnej nahrávky. No ale ten rok 98, to je ten kľúčový, pretože vyšiel album Valec a ten, ako sa hovorí v tom dobrom slova zmysle, valcoval, pretože nie len tie dve pesničky, ktoré som spomínal, ktoré sú na úvode a na záver toho pôvodného vydania albumu, to znamená, to je Ľudia nie sú zlí a Veselá pesnička, ale sú tam aj ďalšie zľudovelé hity.
Čo ak?
Čiže oni mali naozaj také tie obrovské vlnovky, ktoré nejakým spôsobom prišli.
Čo ak sa utopím v šedivom dave, čo keď ma prebodnú reči pichľavé, vtedy si spomeniem na strýka z Lazo, ktorý mal na život najzdravší názor.
Si zober, že do toho, že tá kapela sa zrazu dostala do obrovského, ako sa hovorí, ajfru, ešte vletel fenomén Richard Miller, ktorý jednak mal tú obrovskú, a dodnes má tú obrovskú vlastnosť, že vie vycítiť talent ľudí, ktorí sa dajú do jeho služieb a vedia pre neho urobiť aj 130% toho, čo dokážu. On má tú vlastnosť, že tých ľudí vie tým najnádhernejším spôsobom zblbnúť, že oni pre neho urobia naozaj všetko. To je prípad niekoľkých mnohých ľudí, z ktorých niektorí fungujú s ním aj dodnes, čiže to je obdobie albumu Richard Miller, ktorý vyšiel v roku 2001. No a v podstate IMT Smile sa stala jeho koncertná kapela v tom čase. Do toho spadá samozrejme aj ten slávny zlínsky incident, kde potom vznikla z toho pesnička Nahý 2. Zrazu zistil nielen Richard, ale aj iní ľudia, že aký potentný skladateľ a vlastne songwriter Ivan je, pretože on napísal tie hlavné hity na český album Richarda Millera. To znamená na texty Michala Horáčka, čiže Srdce ako kníže Rohana, takisto Nina Ritchie. To sú pesničky Ivana Tásleja.
Dnes je valcha u starýho rúžičky, dej si prachy do pořádný roličky. Co je na tom, že to není extra noble bit? Srdce ako kníže Rohan musíš mít.
Ja keď sa vidím s tým Ivanom Táslerom, tak sa s ním vidím raz za 5 rokov a on vždy sa na mňa pozrie a sa rozosmeje a on si stále spomína na príhodu. Budem veľmi osobný. Máme spoločnú príhodu z roku 1999. Ja som vtedy pracoval ako moderátor v rádiu Ragtime, na ktorom si ty pamätáš a mnohí naši posluchači. Hrali sme alternatívnu hudbu a strašne sme fičali na novom albume skupiny PEA, úplne novej kapely a takisto aj na nových veciach od IMT Smile. A ja ako človek, ktorý som robil Dižďoke a v niekdejšom Charlie's Pub, ktorý som aj prevádzkoval, som tam pozýval tie kapely, už sme si tu vravili, že u mňa opakovane vystupovali napríklad Hex, Para a ďalšie kapely, ale ja som sa rozhodol, že ja skúsim cez vydavateľstvo Univerzal zavolať aj tú Pehu a ten IMT Smile. Pôjdem najprv k tej skupine IMT Smile, o ktorej sa dnes bavíme. Oni mi proste prišli s takou dodávkou, prišla partička tej neokruhochancov z východného Slovenska, za veľmi, veľmi lacný honorár mi prišli hrať do tej krčmy, mali proste ten druhý album, ale už v rádiu fičali, už boli. Ale treba priznať, že ten Ivan mal ešte to ego akože brutálne, mal nejakých 19 rokov a vystúpili a teda boli tam akože takí trošku menej osobní v tom Charlie City, kde sa chystali a po obede mali mať zvukovú skúšku a večer ten koncert. A keď mali tú zvukovú skúšku, tak v tom priestore, kde bol Charlie City, Bratislavčania vedia, keď tam boli aj 4 kinosály. A oni ak začali skúšať, tak samozrejme, že rušili tých ľudí v tej kinosále. A prišiel tam jeden z najvýznamnejších producentov, ktorý proste robí filmy typu Vojna policajtov, ktorý Čiže Rudo Birman. No, Rudo Birman, ktorý mi dovolil, aby som to hovoril, lebo sám sa na tejto storke smeje. A už vtedy produkoval filmy ako Záhrada, Orbis Pictus a mnohé ďalšie. A tento človek, ktorý tam robil akože hlavného šéfa celého toho Charlie centra, tak prišiel dole do tej sály a na mňa ako na zodpovedné zakričal, že Roman, že to kto sú títo blázni, že takto nahlas hrajú, keď tu proste sú štyri kina a ľudia mi vracajú lístky. A ja, že bože, áno, vydržte to. A jemu to nedalo a on išiel a ukazoval tomu Ivanovi Taslavi, tomu mladíkovi v krátkych nohavicách z Prešova, že prestaňte, prestaňte. A ten Taslav, že kto je on? Kto je ten človek? Ja o to môžem ísť preč a môžem ísť pás ovce, ja ho môžem srať. A proste brutálna hádka. A ten Birman mi kričal, že okamžite zrušte tú kapolu, nechcem ich tu viac vidieť, nehoďte, to pakuj preč. A ja, že ale ja som predal 600 lístkov na večer, že oni tu musia vystúvať. Mňa to nezaujíma. Proste vznikla z toho brutálna hádka. Na toto roteda, aby som to uzavral, sa dnes obe a títo ľudia smejú.
A vrcholom sa toho je, že Rudo Birman si vyžiadal špeciálne do Vojny policajtov práve pesničku Ľudia nie sú zlí.
Čiže to len také ako, že...
A ešte jednu pesničku.
Áno, čiže oni dnes sa tí ľudia poznajú a sa na tomto smejú. Obe asi dobre pamätajú na tú príhodu, že ako sa pustili, lebo ten Ivan, on bol akože brutálne impulzívny.
Takto, ja si dovolím v tomto zacitovať Katku Knechtovú, že Ivan Tassler diplomat nikdy nebol ani nebude. Ako on je veľmi impulzívny, emotívny človek a pokiaľ ho prepadne zlá emócia, tak ako nie je ľahké byť v jeho blízkosti. Ja som mal možnosť len takú veľmi jemnú, ale Rado Meša, ktorý sa s ním pozná oveľa dlhšie, povedal, že to už je taký starší, ukludnenejší. Aha. To ešte nezažil jeho ako ozajstné časy, ale to vôbec nie je podstatné, pretože aj tak ľudia si vždy budú pamätať tú emóciu, ktorá ide z náhrávok a takisto, ktorá ide z koncertov. A v tom je EMT Smile sú nesmierne silní, že majú tak silné koncerty, že ľudia na nich chodia nie že druhýkrát, tretíkrát, oni na nich chodia 10. alebo 20. alebo 30. krát, kde v zásade ten základ toho repertoáru je jasný, lebo tam máš pesničky, ktoré musíš zahrať, tak ako Paľo Havel musí zahrať Medulienku, EMT Smile musia zahrať Ľudia nie sú zlí a podobne, ale vždy majú dostatok nových pesniček alebo nejakých ozvláštnení, ktorým tie koncerty urobia, ale tá energia, ktorá ide z tých ľudí na koncerte, ktorý dokáže Ivan vyťahnuť od všetkých spoluhráčov, ktorí sa premleli popri ňom, a to už je niekoľko desiatok, je naozaj neuveriteľná, jedinečná. No a keď sa to spojí s tým, že Ivan vie vždy napísať dobrú novú pesničku s výborným sloganom, či už si sem tam napíše text sám, ako to je prípad pesničky Len tebe, ktorú pôvodne vydal len na svojom jedinom solovom albume, a potom pochopil, že jemu je zbytočné robiť solové albumy, lebo v podstate EMT Smile je primárne jeho projekt, takže preto, čo sa týka názvoslovia, veľmi kuriózne, lebo máte albumy, kde je napísané EMT Smile a potom tam máte Ivan Tassler a EMT Smile a podobne, ale vždy je to pretknuté tým, že je to duch a ten hlavný tvorca toho celého je Ivan Tassler, ktorý vie a už aj všetci ľudia okolo neho vedia, že čo majú robiť, aby ten výsledok bol dobrý, ale bez neho to jednoducho nebude fungovať.
Tebe, láska, spievam pieseň, po ktorej som tak túžil. Len tebe, láska, píšem slova, čo dávno som si sľúbil. Len tebe, láska, môžem pozrieť rovno do očí. Len tebe, láska,
hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Ešte by som dal druhú takú príhodu na úsmev, že v tom istom roku 99 som teda asi 2 týždne po koncerte EMT Smile, ktorý dopadol skvale, akože ten podnik bol úplne full a už tá kapela šlapala, tak asi 2 týždne na to som v tom nadšení zavolal aj skupinu PEA. Úplne novo vzniknutú kapelu, mali tie hity, že Zaseknutom výťahu, tie úplne prvé. Ale ja som si myslel, že to sú hity, ale oni boli hity len v ragtime asi. Pretože dopadlo to tak, že mne na nich prišlo 46 platiacich ľudí. Čiže som musel okolo 11. večer sadnúť do mojho auta a ísť do Petržalky do bytu a zobrať odtiaľ 2000 korún, aby som mal a to začal ich vyplatiť. Ale oni o tom vôbec nevedia. Prišlo tam strašne maličko ľudí a musím povedať, že Láca Lučenič spomínal v tom rozhovore v denníku SME, že tí všetci tí ľudia, s ktorými on spolupracoval v tej polovici 90. rokov, kde bola Katka, Peťo Bič, Ivan, že boli strašne slušní, že boli veľmi skromní, slušní, že dokonca na tie stretnutia alebo teda na tie nahrávania chodili aj ich rodičia. Čo nedivím, že Katka mala podľa mňa 15 rokov. A chcem povedať, že napríklad akože aj po tejto príhode s tým Ivanom, zvyšok tej kapely boli mimoriadne slušní, nemali s ničím problém, ani s honorárom, ani s tým, kde boli ubytovaní, ani s ničím. A takisto aj skupina PHT boli ešte slušnejší. To bola, že úplne mega, ja neviem, či nešli vlakom. Peťo Bič mi vraví, že chodili veľkú väčšinu na tých podujatí vlakom. Neviem, ako mi tam prišli, ale zjavili sa v centre mesta v tom podniku a táto skupina PH aj s tou Katkou Knechtovou, ktorá ona mi veľmi pripomínala Hall, Courtney Love.
Pamätáš si? Alebo Dolores O'Riordan.
Áno, presne tak, že akože strašne dávala do toho také tie gule do toho hlasu a spievala tak veľmi významne. Odspievali mi krásny koncert, na ktorom síce bolo menej ľudí, ale o to skalnejší tí fanúšikovia boli a som sa potom tešil, že keď tá skupina PH mi, ja neviem, o ďalšie 2-3 roky prišla a už ten podnik bol vypredaný. To sa mi stalo koniec koncov so skupinou No Name, presne ako si ty povedal, že oni keď začínali, tak nikto, ale potom keď prišlo Žili, tak odrazu už boli akože, už sa im to podarilo. Myslím si, že úplne podobnú, keď si ty spomenala tie histórie tých prvých nie veľmi úspešných albumov, kde by sme mohli napríklad zahrnúť aj Janu Kirchner. V 97. roku vydal album, ktorý nikto nevie ani jednu pesničku z neho. No, v 99. úplne všetko
no,
iné.
No ale vieš čo najčifor, že, a to je prípad, dajme to aj No Name, že ty môžeš mať absolútnu podporu, môžeš mať v podstate finančné zázemie, môžeš do toho dať 120% svojej nápadov, energie a neviem čo všetkého, ale jednoducho si to nesadne. Uh-huh. To bol prípad Jany Kirchner, veď ten album nahrával Andrej Šeban, aj produkoval Andrej Šeban, ktorý mal svojich skvelých spoluhráčov, ktorí bežne hrávali s Richardom Millerom alebo s inými, ale ten repertoár jednoducho nebol to, čo bola naozaj Jana Kirchner, to sa ukázalo až na tom druhom a na tých ďalších albumoch. Takže častokrát sa to stane, že a to je kúzelné a zároveň veľmi kruté na pop music alebo na show biznise, že kým v normálnom ekonomickom fungovaní, keď plus minus vieš, aké dáš vstupy, koľko peňazí dáš do produkcie, koľko dáš do marketingu, tak plus minus vieš odhadnúť, aké budú výsledky. Tu sa ti môže stať, že dáš 120% všetkého a výsledok máš 10% a opačne dáš 10% a máš 3000%. Čiže to je zaujímavé, to je dobré, ale aby sme sa vrátili k INT Smile, v podstate od toho roku 2000 už tá kapela funguje tak, ako zvyknú fungovať kapely na západ od nás, to znamená, že plánuje si svoju činnosť, to znamená, vie, že základom činnosti INT Smile v ostatných rokoch boli koncerty. To znamená, koncerty je základ, lebo tam si udržiavaš ten kontakt so svojimi fanúšikmi a popri tom kapela nahráva nové skladby, vždy sa snaží nájsť. Ivan je vždycky v tomto úžasný, keď opäť získa nejakú cenu Soza ako najhranejší autor a padne obligátna otázka, že či si nemyslí, že mu v úvodzovkách vyschnú nápady, on hovorí, že on sa toho strašne bojí, že naozaj, že nič nepríde a že čo sa stane, ale myslím si, že on už pochopil, že to v zásade myslím si, že to nehrozí. Už tá základná zručnosť a to, čo nejakým spôsobom dokázal, vždy ho prinúti a osloví natoľko, že vie urobiť ďalšiu skladbu a obvykle je to tak, že minimálne 2-3 skladby na každom albume sú tie, ktoré môžeš kedykoľvek zaradiť do koncertného repertoára a ľudia ich budú poznať, ľudia si ich budú radi spievať. A ja som si s ním raz písal a ja sa rád hrám s dramaturgiami vecami a tak som mu povedal, že vieš čo, chcel som si urobiť taký jeden album z pesničiek, ktoré by neboli na žiadnej z vašich kompilácií. IMT Smile už majú 10 kompilácií, ktoré vyšli počas doterajšej činnosti vrátane kompletu, ktorý vyšiel v roku 2013, čiže kde boli všetky albumy. Vrajím, že chcel by som si zostaviť album z pesničiek, ktoré sú výborné, ale nikdy sa nestali singlovými hitmi, pretože tam boli iné, ktoré dostali prednosť akýchkoľvek a napriek tomu sú výborné, tak som to Ivanovi pozrel, jeho to evidentne potešilo. Vrajím, že tak mi napísal, tak ty si frajer. A to je znak toho, že tá kapela je svojím spôsobom výnimočná, pretože sú interpreti, ktorí majú jednu, dve dobré pesničky, obvykle sú to tie singlovky, ale tie ďalšie už ani ďaleka nedosahujú tej kvality tých ostatných. V prípade INT Smile to neplatí. Tam vždy na každom albume nájdeš pesničku, ktorá je rovnocenná s tými, alebo sa veľmi blíži kvalite tých hlavných a veľmi známych singlových hitov. To, že tá kapela rozmýšľa strategicky, je zrejme aj z toho, že oni veľmi chytro to, čo robia, dajme tomu Coldplay v zahraničí, začala pracovať s featuringami a s hostovačkami. To znamená, že Ivan si k sebe volá ľudí, ktorí svojím hlasom, svojím výrazom zrazu tým pesničkám dodajú ešte niečo, čo doteraz nebolo známe. A nemá problém si zavolať od Nelly Pociskovej cez Sidy Toby a z Kaliho a potom v minulosti samozrejme Zuzku Smatanovú.
Maroša Čekovského.
A podobné záležitosti. Čiže to je príklad, ako má fungovať kapela, ktorá má byť veľká vo veľkých úvodzovkách alebo v našich slovenských podmienkach, tá štadionová alebo amfiteátrová, aby som bol presnejší, keďže u nás na štadionoch sa nehráva, ale hrá sa v amfiteátroch. A ak niekto vie vypredať amfiteátre, tak to je tá mega hviezda.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Už sme si povedali, že tá kapela, my samozrejme, že vieme, že taký ten headliner je Ivan, ale vymenilo sa v tej kapele pomerne veľké množstvo tých muzikantov. Neviem, keď si spomínal, že na tých prvých albumoch, ja neviem, keď si mi povedal tú myšlienku, že ani nevieš, kto hral na basu, ja neviem, či tam nehral Maťo Gašpar. Normálne Maťo Gašpar.
Maťo Gašpar bol ako hostujúci, to isté ako Martin Valihor.
Alebo Martin Valihor na bicie, keď odišiel Maťo Migáš. Čiže oni tam akože naozaj mali pestru plejadu tých muzikantov a treba povedať, to mi tiež potvrdil včera.
Marcel Buntaj hral na jeho solovom albume.
Áno. A Peter Beach mi potvrdil, že so všetkými tými ľuďmi majú dobré vzťahy. Vrátane jeho, ktorý odišiel, založil si vlastnú kapelu a on, ja som sa ho pýtal, že kvôli čomu vlastne on odišiel, lebo podľa mňa on už pri treťom albume tam ani nebol.
Nie, Peter tam bol, on potom na chvíľučku nebol, ale ešte v roku 2010 nahrával veľmi dobrý album Odyssey DVA 2000, čiže on vydržal z tej pôvodnej zostavy, okrem Ivana a Mira v podstate najdlhšie, ale už tá jeho tvorivá potencia bola tak silná, že bolo jasné, že musí nejakým spôsobom ísť za svojím vlastným projektom a to je tiež krásny príbeh, že to je vlastne opera v dvoch dejstvách, anglická a slovenská. Že to je prípad Peter Beach projekt, ale tam jednoznačne ukázal, že je natoľko silný songwriter a aj si vie urobiť tú kapelu tak, aby sa s ňou vedel uživiť, aby s ňou vedel koncertovať, aby s ňou vedel nahrávať nové a nové skladby. To je zázračný príbeh, keď z jednej kapely tínedžerov, ktorí v roku 1997 naozaj prišli vlakom z Prešova alebo z Košic, prišli do Bratislavy, tak zrazu máš troch interpretov, ktorí už patria medzi absolútne stálice slovenskej populárnej hudby.
Áno. Peťo mi včera spomenul, že on v 99. roku neodolal ponuke Jožka Šeba a išiel robiť gitaristu pre Janu Kiršner, ktorá vtedy mala práve ten album, kľúčový album. Čiže on mi vravil, že on potom ako menej participoval, ale teda, dobre hovoríš, až v roku 2012. 2010 on si založil Peter Beach projekt a 2012 mal ten hit, ktorý máš na mysli a to niekedy s ním môžeme rozobrať a zavolať ho sem, lebo naozaj to bolo pre mňa veľmi príjemné. Ešte sa mi to nikdy nestalo, že moji švédski konzultanti, ktorí robia New Yorkské rádia, mi v tom období povedali, že oni majú švédskych rádia na hudobných testoch pesničku, ktorá je od Peter Beats Project a volá sa Hey Now. A že to je top 5 vo švédskych rádiach. Ja som pozeral jak puk, že pri všetkej úcte k Mekimu a k týmto interpretom sa málo kedy stane. Hej,
ani MT Smile sa to nepodarilo.
Ani MT Smile, oni normálne mi potom vravili, že v tom severskom regióne, Dánsku, Švédsko, Norsku, zafungovala tá pesnička, ktorá bola akože prúdko tanečná s dobrým textom. A v 2012 roku boli normálne, že v prvej 5 rotácii západoeurópskej rády niektorých regiónov.
Vrajím, že to je nádherný príbeh. To je podobné, ako bolo v prípade Modusu. Že v jednej kapele sa zišli tak silné tvorivé tvory, aby som zašiel troška do slovenského divadelníctva, že dokázali mať veľmi úspešné solové kariéry. A čo je dôležité, je tam jeden taký nenápadný spoločný menovateľ, to je Vlado Kraus. V podstate bez neho by veľká podstatná časť repertáru ani jedného, ani druhého, ani tretieho neexistovala. Pre mňa je to neuveriteľný úkaz, že Vlado nikdy nemal tie ambície, ktoré mali a zase oni na to mali aj predpoklady a mali na to aj chuť, ako bol Martin Sarváš, Kamil Petre aj Boris Filan byť tými, nazvieme to, nielen textármi, ale aj tými, nazvieme to, strategickými manažermi, interpretov, pre ktorých písali texty. Vlado naozaj žije len pre texty, pre literatúru a momentálne už aj pre výtvarné umenie a myslím si, že je veľmi spokojný.
Takže môžeme to uzavrieť túto tému. Vieme, že táto skupina nie len, že v Banskej Štiavnici má proste sériu koncertov a že myslím si, že v decembri zás majú v Stýlarene a túto. A že s veľkou pravdepodobnosťou sa im to podarí vypredať. Tak by som sa ťa len spýtal, že ty sa ako díváš? Myslíš si, že tá skupina IMT Smile je blízko svojho konca? Alebo máš celkom dobrú prognozu, že tá kapela môže ešte pekne fungovať?
Tá kapela bude fungovať, pokiaľ sa bude Ivanovi chcieť spievať a komponovať. A mám pocit, aspoň z tých posledných stretnutí, že mu sa veľmi chce, že toto je jeho život, že on keď môže komponovať a zase byť na tom pódiu, vtedy je najšťastnejší. A keď ho to bude držať, a ja mu prajem, aby ho to držalo veľmi dlho, tak si myslím, že sa môžeme tešiť na ešte veľmi veľa albumov a ešte viac koncertov IMT Smile.
Ja to len uzavriem tou osobnou vložkou, že je nádherné, ako som povedal, ja sa s takým človekom ako Ivan Tasár vidím zhruba raz za 5 rokov. A keď som sa s ňom videl v tom roku 99 v tej príhode, o ktorej som vám povedal, kedy poslal do Péčka a tohto významného a o 25 rokov staršieho pána, tak ja som sa s ním stretol minulý rok a nechcem mu pochlebovať, prišiel jeden normálne, že vysporiadaný, vysmiatý, úplne upokojený chlapík, ktorému sa totálne zmenil život, ktorý sa stále neusmieval v úplnej pokore. A ja som proste pochopil, že za tým všetkým je len láska. Myslíte si o tom, čo chcete. Ja som to videl na ňom a koniec koncov ja som mu to samozrejme aj povedal, a mi povedal, že Flebo, je to presne tak. Ten človek je šťastný, je zalúbený a má proste nádherný život a myslím si, že je v perfektnej duševnej kondícii.
No a tým pádom sa môžeme tešiť na ďalšie pesničky.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.